Zahringer Flavius din Urăștie citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva. Citim Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 23 la 37. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la Elor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și corturarii poporului. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se frământă națiunile și pentru ce se gândesc popoarele la lucruri deșarte? Regii pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. Într-adevăr, împotriva robului tău cel sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu națiunile și cu mulțimile lui Israel, ca să facă tot ce destinase mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna, ca să se facă vindecări, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor care crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate în comun. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei care aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în traducere fiul mângâierii, un levit originar din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Acest text intitulat Reîntoarcerea triumfătoare în familia creștină ne arată trei lucruri: rugăciunea bisericii, strategia celui rău și averea în comun a bisericii. Să luăm mai întâi rugăciunea bisericii. Doctorul Luca a scris, după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și cărturarii poporului. Credem, neînduios, că în timp ce apostolii Petru și Ioan erau judecați de Tribunalul Suprem, ceilalți apostoli și mulți alți credincioși îi susțineau în rugăciune în camera de sus a casei părintești a evanghelistului Marcu, locul cel mai sfânt și monumental de pe pământ, în care Mântuitorul a instituit cina Domnului, a ținut ultimul său discurs, s-a arătat ucenicilor după înviere, s-a coborât Duhul Sfânt și era prima biserică. Apostolii Petru și Ioan s-au reîntors în camera de sus care, fiind sediul și familia lor creștină, i-a întâmpinat cu mare bucurie și entuziasm. Ei au informat biserica cu privire la decretul pe care l-a dat Marele Sanhedrin că îi se interzisese cu pedeapsa capitală să mai vorbească despre Domnul Iisus și învierea lui din morți. Apostolii vedeau cum prezicerea Mântuitorului a început să se împlinească și cu privire la persecuția lor. Ei știau că de acum aveau nevoie de mai multă putere și curaj pentru a-L proclama pe Hristos, credința în El și învierea Lui, fapt pentru care ei s-au unit cu toată biserica în rugăciunea comună. Doctorul Luca a scris, când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se frământă națiunile și pentru ce se gândesc popoarele la lucruri deșarte? Regii pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Într-adevăr, împotriva robului tău cel sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont, cu națiunile și cu mulțimile lui Israel, ca să facă tot ce destinase mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă vindecări și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Cutremurul era semnul prezenței lui Dumnezeu. În cartea Exod, la capitolul 19, versetul 19, Isaia, capitolul 6, versetul 4, a reîntoarcerii experienței din ziua cinzecimii și a ascultării rugăciunii, iar umplerea cu Duhul Sfânt nu era al botez cu Duhul Sfânt, ci reînnoirea manifestării puterii divine ca să arate că apostolii erau întăriți ca să proclame și în continuare credința în Domnul Iisus în ciuda interdicției Marelui Sanhedrin. Sinedriștii puteau să amenințe și să încerce să aducă biserica la tăcere, dar ei nu știau că puterea lor era limitată și că există o autoritate supremă și divină a lui Hristos pe care ei l-au răstignit. Ei nu știau că Hristos era Dumnezeu, care avea toată puterea în cer și pe pământ, că biserica era a lui și că el i-a poruncit să-i predice Evanghelia. Și că ei nu puteau bănui că decretul lor nu putea să abroge decretul divin al lui Hristos pe care l-a dat apostolilor atunci când le-a zis: duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Când este la mijloc planul și porunca lui Dumnezeu, orice rebeliune a omului este zadarnică. Cuvântul mânie vine de la nechezatul calului atunci când arde de iuțime și dă din cap și când totuși el trebuie să se supună hățului din mâna stăpânului care îl conduce. Tot astfel și omul se poate răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, dar nu poate ieși din stăpânirea sa. Doctorul Luca a scris în legătură cu membrii bisericii care s-au adunat la rugăciune: când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Rugăciunea care începe cu aceste cuvinte: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, cu aroma ei plăcută găsită în Vechiul Testament și în acest text, scoate în evidență atotputerea lui Dumnezeu și susținerea sa. Biserica mai întâi și-a ridicat glasul spre Dumnezeu Creatorul, care a făcut cerurile și pământul și care putea să întărească pentru a-L mărturisi pe Hristos cu putere și cu toată îndrăzneala, chiar și atunci când Marele Sanhedrin a emis decretul condamnării la moarte împotriva lor și a tuturor care vor vorbi în numele lui Iisus din Nazaret. Apostolii știau că Dumnezeu Creatorul și susținătorul întregului univers era cu ei. Odată când un sol al papei l-a amenințat pe Martin Luther spunându-i: dacă vei continua să-ți probagi concepțiile, vei fi expulzat într-o zonă nepopulată cu toți adepții tăi și atunci vei vedea unde vei fi, la care amenințare Martin Luther a răspuns trimisului papei: știu unde voi fi, tot în cea mai mare siguranță, în mâna lui Dumnezeu. Apoi, apostolii și biserica s-au unit în rugăciunea comună și și-au ridicat glasul spre Dumnezeul Revelației, care a vorbit prin Duhul Sfânt împăratului David în Psalmul 2, versetul 1 și 2, citat care se referă atât la săptămâna patimilor Mântuitorului, cât și la persecuția primilor creștini. Dumnezeu ne revelează în acest psalm că El își va încredița împărăția în mâinile unsului Său, în ciuda împotrivirii și uneltirii mai mare lui poporului evreu, care îl urau pe Domnul Iisus de moarte. Apostolii, văzând marea rebeliune împotriva Mântuitorului și cum Dumnezeu o tolera în vederea împlinirii planului Său, au luat-o drept eșantion și pentru persecuția lor, fapt pentru care ei nu-L rugau pe Dumnezeu să oprească persecuția, doar să le dea putere ca să-L predice pe Hristos cu toată îndrăzneala și să reînnoiască semnele și minunile făcute în numele Lui. Și în final, apostolii și biserica s-au unit în rugăciunea comună și și-au ridicat glasul și spre Dumnezeul istoriei, care face tot ce puterea și voia Lui decid să se întâmple pe pământ, tot ce destinase mâna și planul Lui. Apostolii și biserica voiau să fie în concordanță cu tot ce Dumnezeu Creatorul, Revelatorul și al istoriei își propune și decide. Comentatorul Alexander a zis că atunci când apostolii și biserica se rugau ca Dumnezeu, întinzându-și mâna, să întărească pe apostol ca ei să înalțe numele Domnului Iisus și în continuare, să-i umple cu putere de a face semne și minuni în numele Lui și mai departe, și pentru a putea să-i proclame învierea și divinitatea și în viitor, ei n-au cerut toate aceste lucruri ca să se răzbune pe vrăjmașii lor cerând foc din cer, ci dimpotrivă, ca miracolele ale milei și ale îndurării lui Dumnezeu. Numai după ce Dumnezeu, ascultându-le rugăciunea, a luat act de decretul Marelui Sanhedrin, i-a întărit pe apostoli ca să-L proclame pe Hristos ca Domn și Mântuitor și în continuare și le-a reînnoit puterea de a face semne și minuni, mai departe, ei s-au ridicat de pe genunchi. Doctorul Luca consemnează în text ascultarea rugăciunii și cum erau apostolii după rugăciune. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu mare îndrăzneală. Ei, cu toții, au primit umplerea cu Duhul Sfânt, mângâierea și puterea de care aveau nevoie pentru a-L mărturisi pe Hristos chiar și cu prețul vieții. Și apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Învierea Mântuitorului era una dintre cele mai mari responsabilități ale apostolilor, de care ei s-au achitat în mod desăvârșit. Biserica, în întregime, era plină de puterea Duhului Sfânt, călca pe urmele apostolilor și vestea cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală în urma acestei rugăciuni. Doctorul Luca ne arată că așa cum Domnul Iisus lucra în Evanghelie în puterea Duhului Sfânt, tot așa și biserica era dotată cu puterea Duhului Sfânt ca să lucreze în cartea Faptele Apostolilor. Așa cum Domnul Iisus făcea semne și minuni prin puterea Duhului Sfânt, tot așa și apostolii vindecau oamenii prin Duhul Sfânt. Și așa cum Duhul Sfânt conducea evenimentele din Evanghelie, tot așa le conducea și pe cele din cartea Faptele Apostolilor. Puterea Duhului Sfânt este unul dintre cele mai importante lucruri care ne arată că o anumită persoană se include în poporul lui Dumnezeu. Comentatorul Campbell Morgan zice că doctrina biblică cu privire la creație este că Dumnezeu a făcut toate lucrurile din nimic prin puterea cuvântului Lui. Astfel, miracolul nu constituie pentru El ceva imposibil. Semnele și minunile, spune John Stott, sunt mărturii a unei puteri unice ale numelui Fiului lui Dumnezeu, care este deopotrivă cu Tatăl. Vindecarea ologului din naștere este o dramatizare vie a mântuirii în predica apostolului lui Petru. Și tot John Stott a definit miracolul ca o efectuare a unui decret divin pe care îl dădea Mântuitorul printr-un un apostol acreditat de el ca să vorbească și să lucreze numele Lui. Datorită acestui fapt, miracolul se făcea fără rugăciune, fără punerea mâinilor și fără ungere cu ulei. Kevin Springer explică în lucrarea sa Power Evangelism, puterea evangelizării, că Domnul Iisus a demonstrat sosirea și inaugurarea împărăției lui Dumnezeu prin semne și minuni, că semnele și minunile au avut loc tot timpul în Noul Testament și că biserica a crescut foarte mult datorită miracolelor în cei 30 de ani de la anul 30 la 60, cât cuprinde cartea Faptele Apostolilor. Semnele și minunile sunt menționate de 14 ori, asociind predica în evangelizare pentru creșterea bisericii și de 20 de ori sunt mai menționate în general că erau efectuate de apostoli tot pentru creșterea bisericii. În eficiența evangelizării, explică tot John Stott, se unesc două puteri divine, puterea cuvântului Mântuitorului revelat în Evanghelii atunci când era pe pământ și puterea Duhului Sfânt prin prezența, iluminarea și convingerea sa. În al doilea rând, ne vom ocupa de strategia celui rău. A doua cincizecime, respectiv o cincizecime comparativă pentru a înțelege două secțiuni din carte, începe tot cu vânzări de averi și împărțiri de bani în comunitate și continuă cu miracolele vindecării, arestării, interogării și eliberarea apostolilor, în care Mântuitorul predă bisericii de la dreapta Tatălui prin Duhul Sfânt și doctorul Luca aceleași lecții pentru creșterea ei intensivă și expansivă ca în secțiunea de la capitolul 2 de la versetul 1 la 4, în capitolul 4 de la versetul 31, în capitolul 5 versetul 40, fiindcă în amândouă sunt evenimente similare. Doctorul Luca zugrăvește încă o dată și mai viu și adânc tabloul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 44, în Fapte, capitolul 4, versetul 32, în capitolul 5, versetul 16, cu vânzări de averi și împărțiri de bunuri în comunitate, ca un preludiu la exemplu de contrast dintre Barnaba, un creștin autentic, și un cuplu fals, Anania și Safira. Fapt care arată că biserica suferea chiar de la început datorită unor creștini formali. Notăm, așa cum a venit de repede Duhul Sfânt în capitolul 3 asupra bisericii, tot așa de repede a lansat și Satan un contraatac împotriva ei. Ziua cincizecimii era urmată de persecuție. Unul din titlurile capitolul 3 este și strategia lui Satan. Doctorul Luca ne arată aici nu numai răutatea diavolului, dar și metodele pe care el le folosește cu mare iscusință. După prima cincizecime, prima și cea mai crudă metodă a diavolului era violența fizică. El a încercat să distrugă biserica prin persecuție. A doua metodă, mai iscusită, era corupția morală sau compromisul. Cel rău, vrând să distrugă biserica în întregime, din interior, prin compromis, s-a folosit de soții Anania și Safira pentru a străcura corupția morală și compromisul în interiorul ei. Și a treia metodă a diavolului, care era cea mai subtilă, era confuzia și dezorientarea. El a încercat să abată atenția apostolilor de la valorile prioritare ale bisericii, cu rugăciunea și predicarea Evangheliei, pentru a se ocupa de problema administrării sociale, acceptând ca prețul averilor vândute să fie depuse la picioarele lor. Dacă cel rău reușea în șiretenia lui să deruteze pe apostoli ca să nu echipeze biserica cu adevărul Evangheliei lui Hristos, ea ar fi falimentat. Și a doua secțiune, din Fapte capitolul 4, versetul 32, prima tactică a diavolului era ipocrizia lui Anania și a Safirei, care nu era permisă să se infiltreze și să se răspândească în biserică. Ca biserica să nu fie afectată de acest păcat grav, ci dimpotrivă să crească intensiv și expansiv, Dumnezeu a pedepsit pe loc și vădit acest cuplu. A doua tactică a celui rău era din nou violența prin declanșarea unei alte persecuții de către Marele Sanhedrin cu scopul de a-i ucide pe apostoli, pe care a oprit-o Dumnezeu prin sfatul pe care l-a dat Gamaliel acestui for suprem, îndemnându-i la prudență. Și a treia tactică a diavolului era să le distrugă apostolilor simțul proporției care există între valorile cerești și eterne și între cele pământești și vremelnice, făcându-i să piardă timpul și să-și consume energia cu problema ajutorării văduvelor în defavoarea câștigării celor pierduți pentru împărăția lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei. Dar Dumnezeu, intervenind prin Duhul Sfânt, le-a trezit din nou simțul proporției și a inspirat să încredințeze sarcinile de mai mică importanță altor creștini, iar ei să se ocupe numai de creșterea bisericii. Diavolul nu și-a schimbat strategia, metodele lui sunt aceleași și astăzi. Și în al treilea rând vom trata problema averii în comun a bisericii. Doctorul Luca a scris: mulțimea celor care crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate în comun. Și acum Duhul Sfânt s-a revărsat asupra bisericii ca în ziua cinzecimii. Credincioșii din nou își vindeau averile și le împărțeau între ei și aveau toate lucrurile în comun, așa cum scrie în textul grecesc, capanta koina. Nici unul nu zicea că averea lui era numai a lui. Doctorul Luca scoate în evidență interiorul primilor creștini, că din inima și din sufletul lor se revărsa o dragoste mare care crea o legătură puternică în biserica din Ierusalim, care era cu adevărat trupul spiritual al lui Hristos. Barclay zicea că primii creștini nu puteau să uite că mai era cineva care trebuia să fie ajutat. Rugăciunea și mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu erau foarte importante, dar dragostea față de frați culmina, fiindcă ei stăruiau în legătura frățească. Ei aveau un simț foarte dezvoltat în ce privește responsabilitatea de a se ajuta unii pe alții. Toate acestea trezeau în ei o dorință reală ca să împartă cu frații tot ce aveau. Trebuie să mai notăm un lucru pe care doctorul Luca îl subliniază și care este deasupra toate: că în împărțirea averii nu rezulta dintr-o lege sau obligație față de o anumită organizație, ci era spontană din interior, fiindcă ei cu toții au ajuns să fie o inimă și un suflet, ori acesta este adevăratul creștinism. Doctorul Luca conchide în versetul 34 căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Doctorul Luca scrie în continuare în versetul 33: apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți, explicând că această mărturisire inspirată de Duhul Sfânt și făcută cu putere nu era așa de mult o evidență istorică a învierii, cât o proclamare puternică și semnificativă a acesteia, și că harul cel mare s-a revărsat nu numai asupra apostolilor, ci asupra întregii biserici. Mulți bărbați celebri pe care îi cunoaște omenirea, ca Pitagora și Platon, au visat sfârșitul sărăciei și au încercat să rezolve problema aceasta, însă n-au reușit decât în cea mai mică parte, pe când apostolii au reușit. Apostolii erau singurii care au reușit să facă lucrarea aceasta, dar numai în epoca de aur a lui Mesia, așa cum visau și preziceau profeții, în cartea Deuteronom, la capitolul 15, versetul 4, cum învăța Domnul Iisus atunci când zicea că Evanghelia lui este vestea bună a celor săraci, și așa cum a consemnat evanghelistul Luca în Evanghelia pe care a scris-o. Jean Calvin, care a trăit în secolul al XVI-lea, făcând comparație între Biserica Apostolică din Ierusalim și Biserica de pe timpul lui, a scris: noi trebuie să avem o inimă mai tare decât oțelul dacă nu ne mișcă această relatare atunci când o citim. Dacă creștinii din Biserica Primară dădeau fraților lor aproape toată averea, noi nu numai că nu le dăm nimic, dar chiar și furăm de la ei. Ei atunci își depuneau averile cu bucurie în proprietatea comună pentru cei care se aflau în lipsuri și datorii, de vreme ce pe noi astăzi lăcomia ne dezumanizează și ne face să pierdem împărăția cerului. Și în final, doctorul Luca a scris în versetele 36 și 37: Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în traducere fiul mângâierii, un levit originar din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Barnaba era vărul evanghelistului Marcu, el era plin de Duhul Sfânt. El i-a convins pe conducătorii bisericii din Ierusalim să-l primească pe apostolul Pavel în mijlocul lor și l-a însoțit pe apostolul Pavel în prima sa călătorie misionară. Apostolii i-au dat lui Iosif porecla aceasta de Barnaba, de unde unii cred că el ar fi fost descendentul unui profet cu numele de Nebo, fiindcă Bar-Naba înseamnă fiul lui Nebo, iar numele Nebo, având două semnificații, curaj și mângâiere, unii bibliologi au luat porecla lui Iosif, fiul mângâierii, iar alții bibliologi i-au luat porecla de fiul curajului, ca în cazul versiunii standardului revizuit, că el avea chemarea să încurajeze pe alții. Aceasta este o descriere bună a caracterului lui Barnaba, care se potrivește cu acest text, că și cu versetul din capitolul 11, versetul 23. În Cipru era o colonie mare de evrei și Barnaba, ca levit, era supraveghetor peste această colonie în ce privește obligația ei față de templu. Cu toate că și leviții erau descendenții lui Aron și că funcțiile lor erau inferioare funcțiilor de preoți, totuși nici ei nu aveau dreptul să aibă avere. Dar obligația aceasta nu mai era rigidă și poate că nici nu se aplica celor care trăiau dincolo de mare. Dacă holda lui Barnaba era într-un sol bogat al Ciprului în care creșteau pomii fructiferi, fără îndoială, ea avea valoarea mai mare decât orice altă holdă în Iudeea. Doctorul Luca a adăugat cititorilor aceste două exemple de contrast dramatic. Exemplul lui Barnaba, prin faptul că el și-a vândut averea din Cipru și a depus banii la picioarele apostolilor, și exemplul lui Anania și Safira, pe care diavolul i-a umplut de lăcomie, ipocrizie și minciună. Acest gest pe care l-a făcut Barnaba, doctorul Luca l-a luat în evidență notițele lui și mai târziu l-a consemnat în cartea Faptele Apostolilor.
ieșire singură. Sufletul meu e pe ceruri legat. Sunt călătorul ce-și caută țara.